Բավական է, հարցրեց Քուրբերտենը։ Այո, բավական է, պատասխանեց Բիլ Բրաունը։ Բայց մեկ րոպե սպասեցեք։ Բարի եղեք մեկ անգամ էլ ասելու գրքի հրատարակության տարեթիվը։ 1807 Վարշավա։ Սպասեցեք, բարոն, ասաց Դելբիշոփը։ Այժմ, երբ դուք դատարանի առաջ կանգնած եք որպես վկա, ես պետք է ձեզ մի հարց ևս տամ։ Նա շրջվեց ժողովականներին։ Ջենտլմեններ, դուք բոլորդ էլ լսել եք մեղադրյալի սիբիրյան արկածների մասին։ Դուք երևի նկատեցիք դրանց ապշեցուցիչ նմանությունը մոտ 100 տարի առաջ հայր Յակոնսկու նկարագրածի հետ։ Եվ դուք վճռեցիք, որ տվյալ դեպքում ուղղակի փոխառություն է կատարված։ Բայց ես ձեզ կապացուցեմ, որ այդ դեպքում միայն փոխառությունը չէ, որ կատարված է։ Մեղադրյալը ինձ Եղջերվի գետում թողեց 88 թվականին։ Այդ նույն տարվա աշնանը նա Սիբիրի ճամփին էր, Սենտ Մայքլում։ 89 և 90 թվականներին նա, իր խոսքերի համաձայն, տարբեր հրաշքներ է ապրել Սիբիրում։ 91 թվականին նա վերադարձել է ու իրեն ֆրիսկոյով մեկ ներկայացրել է իսկական մի հերոսի։ Այժմ տեսնենք, թե մեզ արդյոք չի օգնի ֆրանսիացին։ Դուք Ճապոնիայում եղել եք, հարցրեց Դելը։ Թվականներին հետևող Քուրբերտենը մտովի հաշվումներ կատարելով չկարողացավ թաքցնել իր զարմանքը։ Նա աղերսանքով Ֆրոնային նայեց, բայց աղջիկը ոչնչով չկարողացավ օգնել նրան։ Այո, ասաց նա ի վերջո։ Դուք այնտեղ հանդիպել եք մեղադրյալին։ Այո։ Որ թվականին էր այդ։ Բոլորը առաջ ձգվեցին պատասխանը լսելու համար։ 1889 թվականին, չկամությամբ ասաց բարոնը։ Բայց ինչպես կարող է պատահել, բարոն, հարցրեց Դելը պարզամիտ ձևանալով։ Չէ՞ որ մեղադրյալը այդ ժամանակ Սիբիրում էր։ Քուրբերտենը վեր քաշեց ուսերը, կարծես ասելով, որ դա իրեն չի վերաբերում, և հեռացավ վկայի տեղից։ Անսպասելի կերպով մի քանի րոպե ընդմիջում հայտարարվեց, որի ընթացքում ոսկեխույզները փսփսում էին և գլուխներ նորորում։ Այդ ամենը սուտ է։ Սենտ Վինսենթը թեքվեց Ֆրոնայի ականջին, բայց աղջիկը չլսեց նրան։ Բոլոր հանգամանքներն իմ դեմ են, բայց ես կարող եմ ամեն բան բացատրել։ Ոչ մի մկան չշարժվեց աղջկա դեմքին։ Նախագահը Սենտ Վինսենթին առաջարկեց գրավել իր տեղը։ Ֆրոնան շրջվեց դեպի հայրը, և աղջկա աչքերը արցունքով լցվեց, երբ Ուելզը բռնեց նրա ձեռքը։ «Գուցե դու ուզում ես թողնել այս ամենը», հարցրեց նա րոպեական երկմտանքից հետո։ Աղջիկը գլուխ նորորեց։ Խոսել սկսեց Սենտ Վինսենթը։ Դա միևնույն պատմությունն էր, որը նա պատմել էր Ֆրոնային, բայց փոքրինչ լրացումներով, և բնավել հակամետ չէր Լաֆրիչի և Ջոնի ցուցմունքներին։ Նա խոստովանեց դաշտակի հետ կապված պատմությունը, որը նրա խոսքով իր կողմից քաղաքավարության մի սովորական դրսևորում էր, և անիմաստ զայրույթ Ջոն Բորգի կողմից։ Նա ընդունեց, որ Բելան սպանվել է իր ատրճանակով, բայց հայտարարեց, թե այդ ատրճանակը մի քանի օր առաջ իրենից վերցրել էր Բորգը և չէր վերադարձրել։ Ինչ վերաբերում է Բելայի մեղադրանքին, ապա այստեղ արդեն նա ոչինչ ասել չի կարող։ Նրա ուժերից վեր է հասկանալ, թե ինչու նա վճռեց սուտը բերանին մեռնել։ Նա երբեք առիթ չի տվել Բելայի դժգոհությանը, նույնիսկ մանրուքներում, և այդ սուտը վրեժխնդրության բացատրել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է բիշոփի ցուցմունքին, ապա ինքը չի կամենում այն քննարկել։ Դա ոտքից գլուխ զրպարտություն է, որը ճարպկորեն լուծված է ճշմարտության մեջ։ Այդ մարդն իրոք 1888 թվականին իր հետ մեկնել է Ալյասկա, բայց նրա վերսիան այնտեղ կատարված անցուդարձի վերաբերյալ հանդիսանում է անզուգական մի հնարանք։ Ինչ վերաբերում է բարոնին, ապա այստեղ մի փոքր սխալ է տեղի ունեցել թվականների հարցում, այսքան մի բան։ Հարցաքննելով նրան, Բիլ Բրաունը նկատեց անսպասելի մի փաստ։ Մեղադրյալի խոսքերով նա խիզախորեն գոտեմարտել է խորհրդավոր անծանոթի հետ։ Եթե իրոք դա ճիշտ է, հարցրեց Բրաունը, հապա ինչով եք դուք բացատրում այն փաստը, որ գոտեմարտից դուրս եք եկել բոլորովին անվնաս։ Բորգի մարմինը զննելիս հայտնաբերվեցին բազմաթիվ կապտուցներ ու վնասվածքներ, Ինչպես է, որ նման գզվրտոցի ժամանակ դուք անվնաս մնացիք։ Սենթ Վինսենթը չկարողացավ բացատրել, սակայն խոստովանեց, որ ամբողջ մարմինը ջարդվում է ու ցավում։ Բացի այդ, բանը բնավել դրանում չէ։ Փաստն այն է, որ նա չի սպանել ոչ Բորգին, ոչ էլ նրա կնոջը։ Նա այդ բանը հաստատ գիտե։ Ֆրոնան ժողովին դիմեց խիստ զգայուն միջառով, որտեղ ամենից առաջ հիշեցնում էր մարդկային կյանքի անձեռմխելիության և անուղակի հանցանշանների հետ կապված ռիսկի մասին, ու նաև մեղադրյալի իրավունքների մասին այն դեպքում, երբ կասկածներ են ծագում։ Հետո նա քննարկեց ցուցմունքները, մի կողմ նետելով ավելորդ բաները և ջանալով կարճած մնալ մերկ փաստերին։ Աղջիկը վճռականորեն ժխտեց այն, թե բացահայտված է սպանության դրդապատճառը։ Իսկ եթե այդպես է, ապա դրա հետ կապված հանցանշանի օգտագործումը հանդիսանում է ներկաների մտավոր ընդունակությունների նկատմամբ ակնառու վիրավորանք։ Բայց նա բավականին հավատ ունի նրանց մարդկայնությանը և խորամտությանը, որպեսզի համոզված լինի, թե նման մանրուքները նրանց վճռի վրա չեն ազդի։ Մյուս կողմից, քննարկելով մեղադրանքի առանձին կետերը, նա ժխտում էր, որ Սենթ Վինսենթի մտերմությունը Բելայի հետ ապացուցված է։ Ճիշտ այդպես էլ ապացուցված չէ, որ Սենթ Վինսենթը մտերմության ինչ-որ փորձեր է արել։ Եթե դատենք ողջախոհությամբ, ապա տաշտի հետ տեղի ունեցած դեպքը միակ հանցանշանը, որը հիշատակում են մեղադրող կողմի վկաները, եղել է լոկ ծիծաղելի մի էպիզոդ, որն ապացուցում է, թե ջենտլմենի սովորական սիրալիրությունը ինչպես կարող է մեկնաբանվել կատաղած վայրենի ամուսնու կողմից։ Ֆրոնան հույս ունի ներկաների խելամտության վրա։ Այստեղ հիմարներ չկան։ Փորձեցին պնդել նաև, որ մեղադրյալը անբարո մարդ է։ Ֆրոնան ստիպված չի լինի նույն բանն ապացուցել Բորգի համար։ Բոլորին հայտնի են կատաղության նրա զարհուրելի նոպաները։ Նրա դյուրաբորբոքվածությունը ամբողջ օկրուգի բերնին ասույթ է դարձել։ Դա ստիպել է բազմաթիվ ընկերների հրաժարվել Բորգից և առիթ է հանդիսացել բազմաթիվ թշնամիներ ձեռք բերելու։ Ուստի խիստ հավանական է, որ դիմակավորված անծանոթներն են եղել Բորգի թշնամիները։ Այդպես չէ։ Թե ինչպիսի մտայնություններ էին դրդել այդ մարդկանց, Ֆրոնան ասել չի կարող։ Նա դատավորներին է թողնում վճռել այն հարցը, թե կարող են արդյոք ամբողջ Ալյասկայում գտնվել երկու հոգի, որոնց Բորգը այն օրի հասցրած լինի, որ նրանք մտադրվեին սպանել Բորգին։ Վկաները հայտարարեցին, թե այդ երկու հոգու հետքերը ոչ մի տեղ չեն գտել, բայց նրանք չհիշատակեցին այն մասին, որ չեն գտել նաև Սենթ Վինսենթի, Պիեր Լաֆլիչի և Ջոն Շվեդացու հետքերը։ Ասենք դա ավելորդ բան կլիներ։ Առանց այդ էլ բոլորը գիտեն, որ Սենթ Վինսենթի հետքերը ոչ մի տեղ չեն պահպանվել։ Երբ նա դուրս եկավ խրճիթից ու ճանապարհին հանդիպելով Լաֆլիչին ու մյուսներին, դարձյալ ետ դարձավ, քանի որ փափուկ մոքասինները տրորված արահետի վրա ոչ մի հետք չեն թողնում։ Եթե սառույցը հոսանքնի վարչիչներ, ապա մարդասպանները նրա վրա նույնպես հետք չէին թողնի։ Այս խոսքերի վրա Լաֆլիչը գլխով քաջալերական նշան արեց և աղջիկը շարունակեց. Մեղադրանքը սարքված է նաև այն բանի վրա, որ Սենթ Վինսենթի ձեռքերը արյունաշաղախ են եղել։ Եթե այդ րոպեին նայած լինեինք նաև միստր Լաֆլիչի մոքասիններին, ապա դրանց վրա էլ արյուն կտեսնեիք։ Սա այնուամենայնիվ չի ասում այն մասին, թե միստր Լաֆլիչն էլ է խառնվել արյունահեղությանը։ Միստր Բրաունը ուշադրություն դարձրեց այն հանգամանքի վրա, որ մեղադրյալը դաժան գոտեմարտի ժամանակ ոչ մի կապտուց կամ քերծվածք չի ստացել։ Ֆրոնան դրա համար շնորհակալություն է հայտնում նրան։ Ջոն Բորգի մարմնի զննումը ապացուցել է, որ նա ստացել է ծանր վնասվածքներ։ Նա ավելի մարմնեղ, ուժեղ, ավելի ծանր էր, քան Սենթ Վինսենթը։ Եթե Սենթ Վինսենթը իրոք մարդասպանություն է կատարել, և դրա հետևանքով բնականաբար մասնակցություն է ունեցել Ջոն Բորգին խեղող ծանր գոտեմարտում, ապա ինչպես է անվնաս մնացել ինքը։ Այս փաստը արժանի է լուրջ ուշադրության։ Ծագում է մի երկրորդ հարց ևս. ինչու էր նա ճանապարհով դեպի ներքև վազում։ Բոլորովին անհավանական է, որ նա, սպանությունը կատարելով, առանց հագնվելու և առանց փախուստի նախապատրաստվելու, վազեր դեպի մյուս խրճիթները։ Մյուս կողմից շատ դյուրին է ենթադրել, որ նա հետամտում էր իսկական մարդասպաններին։ և տանջահար, շնչակտուր ու բնականաբար հուզված վիճակում խավարի մեջ սուրացել է ճանապարհն ի վար։ Բոլոր նրա եզրակացությունները խիստ հետևողական էին։ Երբ նա ավարտեց խոսքը, լսվեցին բարեկամական ծափահարություններ։ Բայց եվ այնպես նա դժգոհ էր և նույնիսկ վիրավորված, քանի որ հասկանում էր, այդ ծափահարությունները ավելի շուտ վերաբերում են իր անձին, քան գործին, և իր ծախսած եռանդին։ Բիլ Բրաունը, որպես մութ գործերի փաստաբան, միշտ ականջ էր դնում ամբոխի խոսակցություններին, նույնիսկ իր համար օգուտ քաղելով։ Հակառակ դեպքում վարպետորեն նա մեջտեղ էր բերում իր հեղինակությունը։ Այդ դեպքում նրան իսկապես օգնում էր բնատուր հումորը։ Նա շատ արագ կարողացավ խորհրդավոր դիմակավորների հետ մաքրել հաշիվները, այդ անծանոթներին անվանելով դիցաբանական կերպարներ։ Նրանք չէին կարող հեռանալ կղզուց։ Գետը բացվելուց 3 կամ 4 ժամ առաջ սառույցի վիճակը նրանց այդ բանը թույլ չէր տա։ Մեղադրյալը կղզու բնակիչներից որևէ մեկին հանցավոր գտնել չի կարող, քանի որ բոլորը, բացի նրանից, կարող են ապացուցել իրենց ալիբին։ Հավանական է, որ մեղադրյալը խիստ հուզված վիճակում լիներ, երբ վազում էր ճանապարով ու երբ հանդիպեց Լաֆլիտչին ու Ջոն Շվետացուն։ Չնայած թվում է, թե կարելի է ենթադրել, որ նա սիբիրյան ճանապարհորդությունների ժամանակ արդեն վարժվել է նման խառնաշփոթությունների։ Բայց դա չէ էականը։ Փաստերն ասում են, որ նա անկասկած եղել է աննորմալ, նույնիսկ հիստերիկ, գրգռված վիճակում։ Իսկ մարդասպանը նման դեպքերում չի մտածում երբեք, թե ուր է փախչում։ Նման բաներ առաջին անգամ չէ, որ տեղի են ունենում։ Հանցագործները հաճախ իրենք են նետվում արդարադատությանն ընդառաջ։ Քննարկելով Բորգի, Բելայի և Սենտ Վինսենթի հարաբերությունների հարցը, նա ճարպկորեն կարողացավ խաղալ ունկնդիրների բնազդային նախապաշարումների հետ և մասնավորապես պրոզայիկ դատողություններից անցավ ամենազոր սենտիմենտալ ընդհանուր դեպքերին։ Նա խոստովանեց, որ անուղակի հանցանշանները երբեք անժխտելի ապացույցներ չեն տալիս, բայց այդ բանն իրենցից չի պահանջվում։ Նրանք պարտավոր են միայն կասկածների համար բաց տեղ չթողնել։ Ահա այն ամենը, ինչ պահանջվում է իրենցից։ Նա կապացուցի, որ այդ նպատակին արդեն հասել են, մեկ անգամ ևս աչքի անցկացնելով ցուցմունքները։ «Եվ վերջապես», ասաց նա, «դուք չեք կարող հաշվի չառնել Բելայի վերջին խոսքը. մենք ուղղակիորեն ոչինչ չգիտենք. մենք խավարում շոշափելով գտել ենք ճանապարհը, կարչելով ամեն մանրուքից, ջանալով պատկերացնել ամբողջական տեսարանը. Բայց, ջենտլմեններ», նա դադար տվեց, նայելով ունկնդիրներին, «Բելան գիտեր ճշմարտությունը, և դա անուղակի հանցանշան չէ. ծանր ու ընդհատումներով շնչելով, արյունաշաղախ և ապակի աչքերով իր դիմաց նայելով, նա ասել է ճշմարիտը. հավիտենական գիշերվա շեմին, մեռնողի վերջին խրխռոցների մեջ, նա հազիվ բարձրացել է մի փոքր և դողացող ձեռքով մատնացույց անելով մեղադրյալին ասել է. «Նայե, նայե, նայե, Սենտ Վինչան, այդ նա արեց»։ Բիլ Բրաունի մատը դեռ ուղված էր Սենտ Վինսենթի կողմը, երբ վերջինս ճոճվելով ոտքի կանգնեց։ Նրա դեմքը գորշացած ու ծերացած էր թվում։ Նա շուրջը նայեց առանց խոսելու ուժ ունենալու։ «Վախկոտ, վախկոտ», շրջապատից շշնջում էին մարդիկ այնքան բարձր, որ նա կարողանա լսել։ Նա լեզվով մի քանի անգամ շփեց 4 շրթունքները, փորձելով գոնե մեկ բառ ասել։ «Ինչպես արդեն ասել եմ», վերջապես նրան հաջողվեց խրպոտաձայն խոսել, «ես մեղավոր չեմ. Աստծով եմ երդվում. ես մեղավոր չեմ»։ Դժվարությամբ կարողանալով մտածել, նա հայացքը հառեց Ջոն Շվեդացուն։ «Ես մեղավոր չեմ. ես մեղավոր չեմ. Մեղավոր չեմ»։ Թվում էր, թե նա խորասուզվել է շատ խոր մտքերի մեջ, որի համար Ջոն Շվեդացին աննշան դեր չէր խաղացել։ Ու երբ Ֆրոնան բռնեց նրա ձեռքը ու մեղմորեն ստիպեց նրան նստել, ամբոխից ինչ-որ մեկը բղավեց. «Գաղտնի քվյարկություն»։ Բայց Բիլ Բրաունը անմիջապես ոտքի թռավ։ «Ոչ, ես ասում եմ ոչ. բաց քվյարկություն. Մենք տղամարդիկ ենք, ու չպետք է վախենանք մեր կարծիքից։ Այս հայտարարությունը հավանություն տվող ձայներով ընդունվեց և սկսվեց բաց քվեարկությունը։ Իրար հետևից անուններով կանչված մարդիկ ասում էին լոկ մի բառ, մեղավոր է։ Բարոն Քուրբերտենը առաջ եկավ և ինչ-որ բան սպսաց Ֆրոնային։ Աղջիկը գլխով արեց ու ժպտաց, և նա ետ դառնալով կանգնեց դռան մոտ։ Երբ իր հերթը եկավ, նա ասաց, ոչ, մեղավոր չէ, այնպես ինչպես և Ֆրոնան ու Ջեկոբ Վելզը։ Պիեր Լաֆլիչը մի րոպե երկ մտեց, սևեռուն նայելով Ֆրոնային ու Սենտ Վինսենտին։ Հետո սրնգի պես երգեցիկ իր ձայնով ասաց, մեղավոր է։ Երբ նախագահը ոտքի կանգնեց, Ջեկոբ Վելզը կարծես պատահաբար մոտեցավ սեղանի հակառակ ծայրին ու հենվեց վառարանին։ Բոլորին ուշադիր հետևող Քուրբերտենը պատի մոտից գլորեց փոքրիկ տակառը ու կանգնեց վրան։ Նախագահը հազաց և մուրճով հարվածեց սեղանին, մարդկանց կարգի հրավիրելով։
«Ջենտլմեններ», հայտարարեց նա, «մեղադրյալը, ձեռքերը վեր»,
տիրաբար հրամայեց Ջեկոբ Ուելզը, և նրան հետևեց Քուրբերտենի ականջ ծակող բացականչությունը։
«Ձեռքերը վեր, ջենտլմեններ»։
Նրանք ամբոխին վերցրին իրենց ատրճանակի նշանոցի տակ։ Բոլորը բարձրացրին ձեռքերը։ Նախագահը հետևեց մյուսների օրինակին, դեռ ամուր սեղմելով մուրճը։ Ոչ մի խուճապ չառաջացավ։ Ամեն ոք մնաց կանգնած կամ նստած այն դիրքում, որ դիրքում լսվեց հրամանը։ Ներկաների հայացքները մի կերպարանքից դեպի մյուսն անցնելով, վերջնականապես կանգ էին առնում Ջեկոբ Ուելզի վրա։ Սենտ Վինսենթը նստած էր քարացածի պես։ Ֆրոնան նրա ձեռքը խոթեց ատրճանակը, բայց Վինսենթի թուլացած մատները հրաժարվեցին ենթարկվել։
«Գնանք, Գրեգորի», աղաչում էր աղջիկը։ «Շուտ, Քորլիսը սպասում է նավակի մոտ, գնանք»։
Ֆրոնան ցնցեց նրան, և Սենտ Վինսենթը դժվարությամբ վերցրեց զենքը։ Ֆրոնան սկսեց հրել ու ցնցել նրան, որը կարծես խորքնի մեջ էր, մինչև կարողացավ ոտքի կանգնեցնել։ Նրա դեմքին մեռելային գունատություն էր պատել, իսկ հայացքը նման էր լուսնոտի հայացքի, և նա թվում էր ընկած է լրիվ անօգնական վիճակի մեջ։ Դեռևս պահելով նրան, աղջիկը մի քայլ նահանջեց, որպեսզի առաջանցնելու հնարավորություն տա Վինսենթին։ Սա փորձեց քայլել, ծնկները դողում էին։ Շուրջը ծպտուն չէր լսվում, բացի մարդկանց ծանր հևոցից։ Ինչ-որ մեկը հազաց, այդ ձայնը խախտեց լռությունը, և բոլորի հայացքները հանդիմանանքով շրջվեցին աղմկողի կողմը։ Վերջինը շփոթվեց ու սկսեց ակամայից մի ոտքից մյուսին հենվել, հետո դարձյալ տիրեց ծանր հևոցով ընդհատվող լռություն։ Սենտ Վինսենթը մի քանի քայլ էլ արեց, բայց մատները բացվեցին, և ատրճանակը աղմուկով գետնին ընկավ։ Նա նույնիսկ չփորձեց նորից վերցնել այն։ Ֆրոնան արագ կռացավ, բայց Պիեր Լաֆլիչը ոտքը դրեց ատրճանակի վրա։ Աղջիկը նայեց Պիերին և տեսավ, որ նա ձեռքերը բարձրացրած, ցրված հայացքը հառել է Ջեկոբ Ուելզին։ Աղջիկը հրեց նրա ոտքը, բայց մկանները լարված էին ու ամրապինդ, մի բան, որ ոչ մի կերպ չէր համընկնում նրա դեմքի պաղ արտահայտությանը։ Սենտ Վինսենթը ոչինչ չհասկանալով անօգնական ցած նայեց։ Ապաղումը գրավեց Ջեկոբ Ուելզի ուշադրությունը, և մինչ նա ջանում էր պարզաբանել պատճառը, նախագահը օգտվեց առիթից։ Նրա աջ ձեռքը առանց ծալվելու առաջ նետվեց, և ծանր մուրճը սուրաց նրա մատների միջից։ Թրջելով կարճ տարածությունը, մուրճը զարնվեց Ջեկոբ Ուելզին, ականջից մի փոքր ցած։ Ատրճանակը սահեց Ուելզի ձեռքից, ընկնելիս կրակեց, և Ջոն Շվեդացին մռնչոցով բռնեց իր ազդրը։ Միաժամանակ պարտվեց նաև բարոնը, դեռևս ձեռքերը բարձրացրած և դեմքի անմեղ արտահայտությամբ, դել բիշոպը մի սովորական ակացիով ֆրանսիացու ոտքի տակից հրեց տակառիկը, ստիպելով բարոնին վայր ընկնել։ Քուրբերտենի գնդակը ծակեց միայն տանիքը, առանց վնասելու որևէ մեկին։ Լաֆլիչը բռնեց Ֆրոնայի ձեռքը, Սենտ Վինսենթը հանկարծ թափվելով նետվեց դեպի դուռը, բայց Մետիս նա ճապարանքով ոտ գցեց նրան։ Նախագահը բռունցքով հարվածեց սեղանին և ավարտեց ընդհատված նախադասությունը։ Ջենտլմեններ, մեղադրյալը մեղավոր է ճանաչված։